Takže věřím, že jste se občerstvili a že teďka všechno bude vypadat mnohem lépe. Ještě nám tady svítí sluníčko. Já ještě předtím, než začnu tu druhou část, tak bych vás chtěl jenom upozornit na to, že tam Dana na stolku má tuhle tu knížku, existují dvě verze toho, je to teďka úplně nový vydání, to je ještě teplý z tiskárny, druhý vydání ty knihy. Ta knížka se jmenuje Spojenci na místo protivníků a je to o manželském a partnerském konfliktu. Já jsem tu knihu napsal, protože jsem viděl tohle jako jeden z problémů, se kterým lidé hodně zápasí a často tenhle problém se začnou uvědomovat v okamžiku, kdy ty věci dozrajou už docela velkých rozměrů. Tahle kniha vlastně je popisem toho, jak se vyvíjí konflikt, protože taková hlavní myšlenka je, že každý konflikt má svoji historii, není tady přes noc. A pokud má svoji historii, tak je vždycky lepší ho řešit na těch nižších úrovních, než když dozraje do velkých rozměrů. Například ta první úroveň je už vůbec to, že abychom respektovali, že je zde problém. Abychom si uvědomovali, že je zde otázka, kterou potřebujeme vyřešit, protože jeden z pohledů na konflikt je, že konflikt je znamením toho, že jsme příliš dlouho ignorovali to, že potřebujeme řešit nějakou otázku. A nebo nemáme dostatečné zdroje na to, abychom ji řešili. Konflikt je vlastně zbytečný v okamžiku, kdybychom byli schopni věci průběžně si uvědomovat a řešit. Věci nemusí narůst až na úroveň konfliktu, ale mohli bychom úplně klidně, normálně to řešit. Takže ta první fáze je vlastně to, že jeden z těch partnerů má pocit, že něco prožívá, nerozumí tomu, chová se divně, ten druhý nevidí, co se děje, připadá mu, že to je iracionální jednání, ale ten první to vlastně nedokáže vysvětlit, protože v první fázi je to normální, že to nedokážeme vysvětlit. V první fázi nevíme, co se to děje, jenom víme, že se něco děje, že něco nám způsobuje problém a potřebujeme projít dobře tou první fází, abychom začali pracovat na tom, co se opravdu děje. Paradoxně, tahle první fáze je docela náročná pro toho, kdo má ten problém, protože dělá dvě chyby. Jednou z těch chyb je, že ignoruje to, že má nějaké pocity a snaží se přesvědčit sám sebe, že to je hloupé a že to je neoprávněné a snaží se prostě se chovat normálně a zapomenout na to. To není úplně nejchytřejší, pokud je to signál toho, že opravdu něco se tam děje a něco by se mělo změnit. Druhý ale problém, který může mít, je, že ventiluje svoje emoce. Že jenom ventiluje emoce a že se snaží, aby ten druhý něco udělal, protože já se cítím špatně, je to zodpovědnost toho druhého. Dokonce může mít svoje interpretace, které ale nejsou pravdivé a nejsou oprávněné, protože skutečně neřeší ten problém. Takže i kdyby ten druhý udělal to, co po něm chci, tak to vlastně nepomůže, protože ani já nerozumím, co vlastně chci. Ta první fáze je docela náročná, protože já musím začít rozumět, co se to děje a proč se to děje. A třetí věc, co chci, aby ten druhý změnil. Potom jsou další fáze a to je jenom taková ochutnávka toho, co je v této knize. Stojí 270 korun a je pak u toho stolku, kdybyste měli zájem. A máte jednu z řídkých možností ještě si vybrat jednu z těch dvou obálek. A uvnitř jsou mírné změny v té knize, takže můžete rozhodnout, kterou byste zvolili. My jsme hovořili v té první části o poslání rodiny, úkolech rodiny, jaké místo má rodina v božích plánech. A teď bychom se podívali trošku podrobněji na rodinu jako multigenerační společenství, na rodinu, která je složená z mnoha generací. A mně se tady hrozně líbí, že tady máme zastoupeny všechny generace, které je přiměřené, aby tady byly samozřejmě malé děti. Tady nejsou, ale víme, že tady také někde jsou zastoupeny. Myslím si, že to je docela důležitý aspekt našeho setkání tady. protože je velmi snadné, aby nás naše zkušenosti rozdělovaly, abychom si nerozuměli. A myslím si, že to se děje v dnešní době, že generace si prostě nerozumí. Často generace, která vyrůstala před internetem, má docela velké potíže porozumět generaci, která se narodila po internetu. Je mnoho dalších věcí, které způsobily, že ta doba, ve které jsme vyrůstali a utvářeli se, je tak odlišná dneska od toho, v čem vyrůstala a utvářela se starší generace. A je tady ohromný potenciál k nedorozuměním, k tomu, abychom přestali se snažit si rozumět. Ale generace můžou být úžasným zbohacením svým způsobem. Nemůžeme je ničím nahradit. To, co si můžeme dát jako generace jeden druhému, nemůžeme nahradit ničím jiným. A proto je důležité, abychom se snažili hledat cesty k tomu, abychom jednak si začali rozumět, ale abychom se snažili, i když si nerozumíme, abychom se snažili být užiteční jeden pro druhého. Protože máme důležité místo v životě druhých. A už jsme viděli, že je to součást Božího plánu. Součást Božího plánu je přes generace. Bůh pracuje přes generace. Je to deprimující, protože vy prostě neuvidíte hodně věcí ve vaší rodině, které Bůh udělá za x let. Pravděpodobně v další generaci. Je to také ale úleva, protože všechno se nemusí stát hned. Bůh jedná přes generace. Pojďme se podívat v téhle druhé části na úkoly každé z generací a pojďme se podívat na určité role všech generací a já bych rád to vše uvedl takovým pohledem na Boží Trojici. Možná to zní trošku neobvykle, a mně se zdá, že to může být docela důležitý začátek toho, abychom vůbec začali hledat cesty k tomu, jak žít jeden s druhým. Boží Trojice je určitě tajemství a přestože existují určité metafory, kterými se snažíme to vysvětlit, jako to, že jeden člověk může být otcem, může být synem, může být dědečkem zároveň v jednu chvíli, tak může být Trojice, kde má každý jinou roli, nebo často se hovoří o ilustraci jablka, protože jedno jablko má slupku, má dužinu a má jaderka a to všechno je jedno jablko. Trojice je pro nás tajemstvím a ten problém je, že Trojice je Trojice a je mimo naši zkušenost. My musíme jenom si to vysvětlit nějakými pojmy, které jsou známé v tom světě, ve kterém my žijeme a ty pojmy prostě nejsou. Jsou nedostatečné. Takže Trojice je určitě to, co nás přesahuje a to, co nemůžeme vyčerpávajícím způsobem porozumět. A je v pořádku, že tomu nemůžeme porozumět, protože prostě v tuhle chvíli my nemáme na to pojmy. Trojice je ale vztah tří velmi blízkých bytostí. Je to Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Trojice je vztah těchto tří bytostí, který je velmi unikátní. Skoro bych řekl, že my nemůžeme dobře rozumět vztahům v rodině, ať už v té bezprostřední rodině nebo multigenerační rodině, pokud nerozumíme vztahům v Trojici. Nemůžeme dobrým způsobem vidět, kam vlastně směřujeme, pokud nerozumíme dobře vztahům v Trojici. Vztahy v Trojici jsou modelem všech dalších vztahů, jakýchkoliv dalších vztahů. Takhle vztahy asi mají vypadat a takhle asi Bůh si představuje, že vztahy budou vypadat. Je to zajímavé, že přestože my nemáme aparát na to, abychom dobře porozuměli Trojici, přesto když Bůh se to pokusil přiblížit, tak jeden obraz, který užil, je obraz z rodiny. Je to otec a syn. Přeci jenom nejblíž asi, kde to může být, tomu, co je naší známou zkušeností, je vztah otce a syna. A vztah mezi Bohem otcem a synem Ježíšem je velmi podobný vztahu otce a syna. Přesto ale to přesahuje naši zkušenost se vztahem otce a syna. Dokonce do té míry, že pokud chceme dobře rozumět tomu, jak má vypadat vztah otce a syna, tohle je to místo, kde se to máme učit. Potřebujeme rozumět vztahu, který má otec Bůh a otec syn, proto abychom vůbec viděli, jakým způsobem by měl fungovat vztah otce a syna. Dokonce Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, což byl muž, který se zasloužil o znovu obnovenou jednotu bratrskou v Ochranově, měl takovou zajímavou teologii a on učil, že Trojice je jako otec, syn a matka. A pro něj Duch svatý byl matka. Vlastně měl určitou roli matky. Určitě to není biblický koncept, ale je to zajímavý koncept, protože v určitém smyslu asi dokážeme rozumět, proč jemu se zdálo, že tam jsou blízké paralely s rolí matky. Co tedy Trojice znamená pro vztahy v rodině? A já bych rád zdůraznil tři aspekty. Tím prvním je láska. První Janova 4:7 a 16. verš říká, že Bůh je láska. Je to zajímavý verš, protože je to docela stručné, jednoduché vyjádření toho, jaký Bůh je. Pokud bychom chtěli znova nalézt v našem světě nějaký koncept, který charakterizuje Boha, tak je to láska. Uvnitř, v nejhlubším jádru, to, co bychom nalezli v Boží bytosti, je láska. Není nic vnitřnějšího, hlubšího, nic, co by bylo celou identitou toho, kým je Bůh, než je láska. Takže čím více přibližujete Bohu, tím víc jasnete, protože zjišťujete, že Bůh je láska. Čím jste dál od Boha, tak si můžete myslet, že Bůh je přísný, že je nemilosrdný, že je tvrdý. Ale to si můžete myslet jenom do chvíle, než dovolíte, aby se přiblížil. Protože pak začnete vidět, že Bůh je láska. To znamená zajímavou věc. Znamená to, že láska neexistuje sama o sobě. Láska není něco, co existuje jako filozofická kategorie. Láska je živoucí silou, která proudí z Boha. Je to to, kým Bůh je. My každý vnímáme nějakým způsobem to, co je láska. Ale to jsou jenom odrazy a odlesky toho, co láska opravdu je. Protože teprve, když bychom viděli Boha, tak bychom začali rozumět, co láska opravdu je. Protože Bůh je láska. A láska je to, co proudí uvnitř Trojice. Láska je to, co poutá Trojici. Láska je to, co se odehrává uvnitř Trojice. Je to skoro něco jako slunce. Když teďka vyjdete ven, tak svítí sluníčko a můžete si vyhřívat svoje záda a je to příjemné, protože tam je rudý rozzářený kotouč na obloze a to je pro nás slunce. Kdybyste ale měli dostatečně silné prostředky, abyste se podívali detailně na to slunce, tak byste zjistili, že tam jsou erupce, které probíhají na slunci, které jsou vlastně zdrojem téhleté energie, které produkují tohletu energii. My sice vidíme slunce jako celek, jako zlatou kouli, ale uvnitř toho slunce probíhají procesy, které nám jsou pouhým okem neviditelné. Naše elektrárny jsou vlastně takovou nepatrnou obdobou toho, co se děje na slunci. Elektrárna je systém, ze kterého vychází elektrická energie, ale kdybychom otevřeli dveře, podívali se oknem, tak bychom viděli, že uvnitř jsou procesy, které produkují tuhle tu energii. Zdrojem lásky jsou vztahy v Trojici. Láska se vytváří tak, že Trojice má vztahy uvnitř. Láska má svůj zdroj. Je to velmi zajímavá věc, protože láska nemůže existovat bez zdroje. Tak jako elektrický proud, pokud vytáhnete ze zásuvky, pokud přerušíte spojení do svého elektrického spotřebiče, tak vám nebude fungovat. Proto, aby láska mohla existovat, musí být napojena na zdroj. Bez zdroje je to jenom otázka času, než se vybíjí kondenzátory a ta láska se vytratí. Zdrojem téhle lásky je Trojice. Jsou to vztahy v Trojici. Je to to, co se odehrává v Trojici. Je to fascinující. A těším se na to, až se o tom dozvíme víc, ale pravděpodobně ne na tomhle světě. Láska tedy má svůj zdroj, láska je to, co charakterizuje nejhloub to, kým Bůh je. Láska je to, co probíhá v Trojici. A pokud bychom chtěli nějak charakterizovat vztahy v Trojici, je to láska. Přestože to může mít mnoho různých podob, tak nakonec je to láska. To druhé, co bych rád zmínil, je jednota. Je zajímavé, že Trojice je pro nás matoucí, protože na jednu stranu jsou to tři osoby, na druhou stranu je to jedna osoba. Navenek vystupuje jako jeden, ale přitom jsou to tři osoby. A to je pro nás těžké porozumět. Dokonce v judaismu a islámu je to nepřijatelné učení, je to nepřijatelná věc, je to rouhání, to, že řeknete, že Bůh jsou tři, protože Bůh je jeden. A je nepřijatelné, aby Bůh byl zároveň jeden a zároveň byl tři. To je jako svatokrádež. A to je jeden z důvodů, proč pro lidi z islámu nebo z judaismu je těžké vůbec přijmout křesťanství, protože tohle to nedokážou strávit. A asi dokážeme pochopit proč. Protože monoteismus je pro ně nezvratitelným základním předpokladem. A z toho nedokážou udělat kompromis, protože v jejich pohledu existuje jenom monoteismus nebo politeismus. Buď to je Bůh jeden, nebo je spousta bohů a to je pohanství. My jako křesťané vlastně nemůžeme být politeisté. A jsme monoteisté. Zároveň ale tvrdíme, že je to komplikovanější a že jsou tři osoby. Ty tři osoby ale navenek jsou v dokonalé jednotě. Takže skutečně je to matoucí, protože to vypadá tak navenek, že jsou jedna. Přestože uvnitř jsou vztahy a jsou dynamické procesy, které tam probíhají, tak tahle Trojice je spojená naprostou jednotou a jsou věci, ve kterých je naprosto jednotná. Kdybychom to zase vztáhli na rodinu, co to znamená pro rodinu? Co znamená to, že v Trojici je láska a co znamená to, že Trojice je jednotná? Jakým způsobem by se to mělo odrazit v tom, jak funguje naše rodina? Jak by mělo vypadat to, že v naší rodině probíhají vztahy, které jsou láskyplné, které jsou charakterizované láskou? A jak má vypadat to, že navenek naše rodina je jednotná? Přestože uvnitř je veliká diverzita, veliká rozdílnost. Navenek, ale v určitých věcech je naprosto jednotná. V Trojici existují tři nezávislé bytosti. Nebo je to tak, že v Trojici jsou tři závislé bytosti. jsou závislé nebo nezávislé? Prosím? Závislé. V jakém smyslu? Určitě. V určitém smyslu jsou závislé, protože sdílí něco společného. Reagují jeden na druhého. Nejsou oddělené jeden od druhého, jsou spojené jeden s druhým. Zároveň nedalo by se říct, že jsou také nezávislé? Pokud by nebyly nezávislé, tak Ježíš nebojoval v Getsemanské zahradě. A neřekl by, ne moje vůle, ale tvoje vůle se staň. To byl způsob, jak dokonale nezávislá bytost se rozhodla podrobit svoji vůli Boží vůli. Ve skutečnosti ta věc není jednoduchá, ale jedna věc, kterou to pro nás znamená, je, je to docela důležité rozumět nezávislosti a závislosti v Trojici, proto abychom rozuměli tomu, co je zdravá závislost a co je nezdravá závislost v naší rodině. Kde jsou ty meze, kde naše nezávislost už se stane nezdravou a kde jsou ty meze, kde naše závislost už se stane nezdravou. Jak se to může stát, že někdo má skutečně svoji vůli, ale zároveň podrobí celku? To je docela klíčová otázka. A myslím si, že to je jedna nakonec z velmi praktických věcí, které řešíme v rodině. Do jaké míry máme svobodu se rozhodovat, do jaké míry máme závazek. K tomu bychom svým rozhodnutím respektovali druhé. A rád bych zmínil třetí aspekt. Ten je velmi zvláštní, protože tenhle aspekt nesouvisí se vztahy v Trojici. Ten souvisí s tím, co se odehrálo mimo Trojici. A tenhle ten třetí aspekt je hřích. Hřích, který má svůj zdroj mimo Trojici, svým způsobem Trojice je nezávislá na tom, že hřích existuje, že došlo k pádu. Trojice může docela dobře fungovat dál a nijak by se to nemuselo odrazit na tom, co se děje uvnitř Trojice. To, co je pro nás ale překvapivé a možná šokující, je, že tahle ale vnější skutečnost se odrazila na stazích v Trojici. Zasáhla do Trojice. Nemuselo k tomu dojít. Ale došlo k tomu. Hřích, který narušil vztahy venku, mimo, tak zasáhl do Trojice. Já když jsem absolvoval jeden předmět během svého studia Ježíš a jeho služba, tak ten profesor nám říkal, já jsem to nikdy neuvěřil, ale nám říkal takovou zajímavou věc, že když Ježíš byl na kříži, tak jedno z těch vyjádření, které tam udělal, jedno z těch věcí, kterou řekl, bylo: Bože můj, proč jsi mě opustil? A tenhle profesor tvrdil, že Ježíš nikde na jiném místě neužil tenhle pojem Bože v přímém oslovení Boha. To je jediné místo, kde užil Bože. Na všech ostatních místech je Abba, Otče, nebo váš Otec nebeský. Tohle je jediné místo, kde užil Bože. A on tvrdí, že tohle je vlastně důsledek hříchu. To je to, že v tuhle chvíli Bůh byl někým jiným než Otcem. Protože Ježíš nesl hříchy celého světa. A v tuhle chvíli nemohl být zcela Otcem. Jinými slovy, tohle je chvíle, kdy hřích zasáhl hluboko a rozetnul vztahy v Trojici. Poznamenal vztahy v Trojici. Něco, co vzniklo mimo, co hluboce narušilo celý Boží řád, nakonec proniklo až dovnitř, do největší hloubky. Naštěstí pro nás. Naštěstí pro nás k tomu došlo. protože jinak pro nás by nebyla záchrana. A Bůh to byl ochoten udělat proto, aby zachránil to, co zahynulo mimo. To, co způsobil náš hřích, bylo, že poznamenal Trojici a vstoupil do Trojice. A to, co bylo vně, v jednom okamžiku vstoupilo dovnitř. Jinými slovy, pro Trojici už vše nemohlo být normální v okamžiku, kdy se narušila tahle část Božího stvoření. Ale je to abnormální situace, ve které fungovala i Trojice. Protože reagovala na to a snažila se dosáhnout toho, že znova obnoví naději pro tuhle část stvoření, která padla. Je Trojice skutečně jednotná? Byla v tuhle chvíli skutečně jednotná? Myslím, že byla. Ale jediná možnost, jak mohla být jednotná, byla to, že Ježíš podrobil svoji vůli Otcově vůli. Což je něco, co vlastně nemělo být, protože to mělo být v plné harmonii. Důsledek hříchu je, že už nemohla být plná harmonie. Ale to, aby se obnovil Boží řád, znamenalo určitou bolest a něco, co vlastně bylo nepřirozené. Co to znamená pro rodinu? Pokud je to tak, že Trojice se neuzavírá a nežije sama pro sebe, ale je zde pro zbytek stvoření, reflektuje to, co se stalo ve zbytku stvoření až do míry vlastního sebeobětování a bolesti. Co to znamená pro nás, jako pro rodinu? Je možné uchránit svoji rodinu jako ostrůvek bezpečí v tomhle světě? Je možné, abychom vytvořili ideální svět v naší rodině? Je možné, abychom uchránili svoje děti od čehokoliv, co je těžké a nepříjemné? Je možné, aby naše manželství bylo uchráněno od zápasů a bolesti? Domnívám se, že ne. A jako Trojice v určitém okamžiku se dostala do bodu, kdy se odrazilo to, co bylo zlé mně, se odrazilo na vztazích uvnitř i mezi námi. Nějakým způsobem se projeví hřích. U nás je to ještě maličko komplikovanější, protože hřích není jenom to, co je venku. Hřích nenecháváme za dveřmi, když si očistíme boty na rohožce před dveřmi. Hřích je to, co vstupuje dovnitř. Hřích je to, co je v mém srdci. Hřích jsou mé myšlenky, které mohou být zlé, porušené. A v tom je to složitější. Ale také existuje úžasná naděje, protože pokud Bůh udělal tenhle krok v Trojici, dovolil, aby se narušily vztahy v Trojici, tak to udělal proto, že chtěl zachránit, že vytvořil cestu spasení. A i pro nás v okamžiku, kdy se napojíme na Trojici, je naděje, jak se dostat z toho, co se narušilo, jak uvnitř naší rodiny, tak vně. V každém případě ale můžeme říci, že potřebujeme uvnitř obnovovat jednotu a lásku a harmonii a máme proto úžasný proces pokání, odpuštění, usmíření. Vyznat před Bohem, před druhým člověkem a přijmout odpuštění. Je to až zvláštní, jak je to jednoduchá věc. Tak je to neuvěřitelně těžká věc. Jak je hrozně těžké přijít za druhým a vidět, že jsem zklamal. Připustit celou realitu toho zlého, co jsem udělal. že jsem to zamýšlel, ale prostě se to stalo. A požádat o odpuštění. Pokud ten druhý je křesťan, tak má docela velikou nevýhodu. Takže v tu chvíli už to není jeho rozhodnutí, jestli odpustí nebo ne. Protože kdo neodpustí bližnímu, tomu ani nebeský otec neodpustí. Pokud je ale křesťan, tak má velikou výhodu. Protože dobře ví, kolik jemu otec v nebesích odpustil. A ví, že tohle je denní chleba každého křesťana. Nové a nové odpuštění. Pokořující poznání toho, jak hluboký je hřích ve mně. A co všechno se dostane do mojí mysli, co mě napadne. A neustálá nezbytnost toho se očišťovat, obnovovat, vyznávat, přijmout odpuštění. V okamžiku, kdy tohle si plně uvědomuju, kdy tím žiju každý den, je to vlastně docela jednoduché dát odpuštění druhému, protože on je prostě jenom stejný jako já. To je způsob, jak obnovujeme harmonii uvnitř. Rodina má ale také úkol ve světě a my nemůžeme být izolovaní od světa kolem nás. Ve světě jsou dobré věci a jsou špatné věci. A i naše rodina se potřebuje účastnit na záchraně tohoto světa. Protože jsme sami přijali spasení. Proto sloužíme spasení, které jsme přijali. A naše rodina potřebuje hledat cesty k tomu, jak pomáhat i mimo. To neznamená, že máme na sebe vzít břemena, která neuneseme. Ale aspoň něčím malým, sloužit někomu dalšímu, někoho dalšího vpustit do naší rodiny, otevřít dveře a přinést uzdravení tam, kde můžeme. Myslím si, že právě proto, že v dnešní době existuje tolik narušených rodin, tak myslím si, že rodina je jedním z nejmocnějších prostředků toho, aby někdo pocítil evangelium a boží lásku. Beze slov. A domnívám se, že je to úžasná příležitost hledat cesty k tomu, jak tohleto pomoct aspoň některým lidem pocítit. Nemůžeme každého vpustit dovnitř, musíme rozlišovat, ale je dobré, abychom hledali cesty k tomu, abychom to mohli udělat. Pojďme se teď podívat na to, jaké to má důsledky. Pro různé generace. Ale předtím, než to uděláme, chtěl bych se ještě zeptat, jestli k tomuhle cokoliv vás napadá, je něco, k čemu vás to inspirovalo, něco, nějaká poznámka. Dobře, pojďme pokračovat. Možná jedním z důvodů, proč je dobré mít před očima trojici, když vůbec uvažujeme o rodině, je to, abychom si uvědomili, že máme před sebou ještě dlouhou cestu a je ohromný prostor, kam můžeme postupovat. Možná teď jsme spokojeni se svojí rodinou a možná se nám zdá, že věci konečně jdou dobře. Naše tendence ale většinou je to hodnotit tak, že není problém, není napětí, je klid. Ale neznamená, že jsme už tam, kde bychom měli být. Pokud je naším vzorem a cílem Boží trojice, je to hrozně moc, co ještě můžeme dál udělat. A rodinu nebudujeme jenom tak, že řešíme problémy. A rodinu budujeme taky pozitivně. Takže hledáme pozitivní cesty k tomu, jak projevit lásku těm nejbližším. Jak o nich přemýšlet, dát si tu práci a přemýšlet o nich. A zkusme o tom uvažovat, co všechno by to mohlo znamenat. Nejprve se můžeme podívat na děti, jaká je jejich role. Dětství je zajímavé období, protože to je období, kdy přijímáte. A já bych řekl, že to je skoro jediné období v životě, kdy převažuje to, že přijímáte. V okamžiku, kdy dospějete, tak předtím se na to těšíte, ale když dospějete, tak si neuvědomujete, že tím končí tahle ta doba. A teď přichází čas dávat. A já znám některé lidi, kteří ve svých 40-50 letech řekli, já jsem nikdy neměla dětství. Já jsem nikdy neměla dobu, kdyby se o mě někdo staral. Žila jsem v rodině, ale já jsem se starala o druhé. Já jsem se snažila, aby rodiče se nehádali. Já jsem se snažila mít dobré známky, aby se mnou nebyly problémy, protože jsem věděla, že můj otec to nezvládne. Je to vlastně docela tragická věc, pokud jste nezakusili dětství. Protože skutečně po tom 18. roce už je to velmi těžké. Ale přitom ta potřeba, to možná pořád je potřeba přijít domů a složit všechna břemena a vědět, že teďka se tady někdo bude o mě starat. A já jsem v roli malého dítěte. A můžu si sednout na klín a vybrečet se. A je tady někdo, kdo rozumí, kdo mě neodsoudí, kdo je se mnou, kdo mi to pomůže nést. Proto je dětství hrozně důležitá doba. A proto je důležité, aby naše děti měly tohleto období, aby měli tuhletu zkušenost. To neznamená, že děláme všechno proto, aby se cítili dobře a že jim ustupujeme. Ale znamená to, že chceme, aby zakusili to, že se o ně někdo stará. Děti mají důležitou roli, a to je přijímat, růst a rozvíjet se. To je jejich úkol. Nemají nést břemena, která jsou nepatřičná v téhle době, nemají se starat o své rodiče, ale mají zakusit to, že se rodiče starají o ně. Když to domyslíte, není to, co apoštol Pavel říká v 1. Korinským 13. Když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, jednal jsem jako dítě. Není to přesně tohle, co říká? On říká, je to patřičné, aby dítě bylo dítětem. Je patřičné, aby dítě uvažovalo dětsky, aby mluvilo dětsky, aby jednalo dětsky. To není dobrá zpráva pro rodiče tohle, protože dítě nemá být dospělým. Dítě tady není na to, aby se chovalo jako dospělý. To zní docela dobře, ale když to řeknu takhle, dítě je tady na to, aby věci nezvládalo. Dítě je tady na to, aby s ním byly problémy. A rodiče jsou tady na to, aby poskytli pro to prostor, aby to dobrým způsobem nasměrovali, aby dítěti umožnili zakusit to, že to je v pořádku. Teď je na to čas. Teďka je doba, kdy se to může dovolit. A ještě nemusí být dospělým. Vzpomínám si na jednoho mladého muže, který mě vyprávěl, že když chodil do základní školy, takže byl vzorné dítě. Neměl problémy ve škole, rodiče ho chválili, jeho bratři na tom byli trošku hůř, ale s ním nebyly problémy. On vědomě se snažil, aby s ním nebyly problémy. Protože nechtěl rodičům komplikovat život víc, než jim komplikovali život jeho starší bratři. Když jsme spolu ale mluvili, tak v jednu chvíli on mi řekl, přestože jsem se snažil být vzorné dítě, tak mě to hodně stálo. A bylo to dost sil, které jsem tomu věnoval, aby se mnou nebyly problémy. A dokonce dneska, když jsem dospělý muž, tak mi někdy napadne takováhle věc. Co by se stalo ve vztahu rodičů ke mně, kdyby se mnou teďka byl nějaký velký problém? Co by moji rodiče udělali? Zvládli by to? To by mě odsoudili. Já tím nedoporučuji, abychom teďka zkoušeli mít nějaký velký problém, abychom otestovali svoje rodiče. To, co tím říkám, je, tomhle dospělém muži byla tahle dětská potřeba a dětská tužba, protože si ji nevybral, když byla přiměřená. A v něm stále byla tahle otázka. Já se ze všech sil snažím být vzorný, ale co by se stalo, kdybych nebyl? Měli by mě pořád rádi? Možná to je potřeba, kterou, pokud máte děti, možná si vůbec neuvědomujete. Protože u vzorných dětí nejsou vidět jejich potřeby. U vzorných dětí si musíte dát ohromnou práci s tím, abyste začali vidět jejich potřeby. A můžu vám garantovat, že tyhle děti mají stejné potřeby, jako ty děti, které nejsou vzorné. Jenom je tak snadné si jich nevšimnout. A to, co se snažíte, je, aby vaše vzorné děti, aby jednou v dospělosti si nemuseli položit tuhle tu otázku. Co kdybych nebyl vzorný? Co by rodiče udělali? Zvládli by to? Měli by mě pořád rádi? A je docela důležité pomoct dětem dospět, stát se dospělými, takže budou vědět, ano, rodiče za mnou stojí, ať se děje, co se děje. A stojí za mnou proto, že nebeský Otec je takový. Nebeský Otec nikdy neopustí. Děti potřebují proto zdravé prostředí, zdravé klima, potřebují vstřebávat lásku. Děti jsou jako nádrže auta, které má spotřebu asi 18 litrů na 100 kilometrů. A často i víc. Jejich citovou nádrž musíme stále doplňovat. U auta to bereme jako samozřejmost. U dětí na to strašně snadno zapomeneme. Děti potřebují naši lásku. Děti se sytí láskou. Děti nepotřebují jenom jídlo a oblečení. Děti potřebují vědět, že je milujeme, že je máme rádi. Jedno z pravidel, jak naplňovat tuhletu potřebu lásky, je to neustále opakovat. Tohle jsou věty, které potřebujeme stále slyšet. Mám tě rád. A nikdy nemůžeme brát jako samozřejmost to, že ten druhý to ví. Nikdy toho není dost. Ale tahle jednoduchá věta může znamenat nesmírně moc. A já věřím, že většina rodičů má ráda svoje děti. Jenom někdy ty děti si nejsou jisté. Součást dětství je dát jim tuhletu jistotu. Jedna zajímavá věc. Děti jsou reaktivní bytosti. Děti reagují. Takže když dítě zlobí, tak je velmi pravděpodobné, že tím reaguje na nějaký problém doma. Je docela pravděpodobné, že tohle to nezačíná u něj. A já bych chtěl říct takovou zjednodušenou větu, která možná není vždycky pravdou, ale většinou je pravdou. Pokud dítě zlobí, je důvod, proč zlobí. A ten důvod je nějaká nenaplněná potřeba. Když je dospělé, je to něco jiného. Potom je člověk zodpovědný, plně zodpovědný. Ale dítě ještě není plně zodpovědné za sebe. A neměli bychom reagovat jenom na ten vnější projev toho, že dítě zlobí. Měli bychom si dát tu práci a nalézt příčinu. A řešit příčinu. To dítě je unavené, je nadměrně zatížené, potřebuje ujistit v našem vztahu k němu. Bojí se, zápasí s něčím ve škole, je nějaký problém s kamarády. Vždycky je nějaká příčina. Nedávno jedna žena vyprávěla, že mají v rodině jedno malé dítě, v širší rodině, a to dítě, že dokáže být nesmírně tvrdé, kruté, že dokonce se stalo, že bylo se svým dědečkem a byli doma, ten dědeček mu obříval oběd a ten malý chlapec, kterému jsou asi 4-5 let, najednou řekl: dědečku, já bych si přál, aby si zahynul. Celá rodina je z toho šokovaná, z tohohle dítěte, nevědí si s tím rady. Jsou to démonické síly, je to, co to vlastně je. A já jsem mi položil jednu otázku. Kde se to naučil? Kde se naučil tohle říct? Dědečku, přál bych si, aby si zahynul. Odkud to má? A řekla, to se nenaučil. Trvalo to jenom 2 dny, než za mnou přišla a řekla, už vím, kde se to naučil. On má jednu počítačovou hru a tam to říká jedna postava. Musíme být velmi obezřetní, než uděláme závěr o tom, co se děje na straně dětí. Protože děti reagují a potřebujeme hledat, co jsou příčiny a řešit ty příčiny. Generace rodičů. Rodiče mají zodpovědnost. Rodiče mají zodpovědnost za to, aby naplňovali potřeby dětí. Rodiče jsou ti, kdo vytváří kontext pro to, aby děti měly zdravé klima, a to, aby se mohly vyvíjet. Rodiče jsou ti, kdo jsou dospělí. A být dospělý znamená, já jsem schopný zvládnout svoje potřeby a hledat zdravý způsob, jak je naplnit, ale zdravým způsobem jinde, a v tomhle vztahu jsem ten, kdo dává. Já nepotřebuju děti, aby na mě reagovali. Já nepotřebuju děti, aby mi něco dávali. Já si nepotřebuju brát, ale já dávám. To je jedna z charakteristik dospělosti. Já jsem zde proto, abych dával. To neznamená, že jako dospělí nemáme potřeby. Máme potřeby. Ale musíme si je naplňovat zdravým způsobem na zdravém místě. Ve vztahu s Bohem, ve vztahu s partnerem, ve vztahu s dalšími přáteli, v duchovních vztazích, ne s dětmi. Proto rodiče jsou ti, kdo dávají, kdo nejsou závislí na dětech, kdo dokážou mít odstup od svých dětí, dokážou uvažovat o tom, co se s jejich dětmi skutečně děje. Rodiče se starají. Je to fascinující koncept, protože to, že existujeme s potřebami, že máme potřeby, je Boží záměr. Psychologie mluví velmi často o potřebách. Je to dokonce základ mnohých teorií. Ale psychologie nemá základ pro to, že máme potřeby. Psychologie neumí zodpovědět, proč máme potřeby. My máme potřeby, protože Bůh nás stvořil s potřebami. Bůh nás stvořil s potřebami z určitého důvodu. My potřebujeme kyslík, potřebujeme jídlo, potřebujeme vodu. Nekoresponduje to úžasně s tím, že máme naplnit tuhle zemi a že si ji máme podrobit, že se máme starat o zahradu, kterou nám Bůh stvořil? Vůbec důvod, proč nás Bůh stvořil a postavil na tuhle zemi, je, abychom se stali jeho obrazem. Abychom byli jeho obrazem. Já jsem nedávno hovořil o Božím obrazu a to, co jsem udělal, bylo, že jsem tam promítl fotografii Tomáše Garrigua Masaryka a zeptal jsem se lidí, co tam vidí. A oni zajásali: Tomáš Garrigue Masaryk. Shodli se, Tomáš Garrigue Masaryk tam je. Já jsem se ptal, je to skutečně Tomáš Garrigue Masaryk? A řekli, jo, to je Tomáš Garrigue Masaryk. Až jeden muž říká, ne, to není Tomáš Garrigue Masaryk. Tohle je obraz Tomáše Garrigua Masaryka. obraz znamená. Kdyby zde teď Tomáš Garrigue Masaryk byl, tak takhle by asi vypadal. Bůh nás stvořil ke svému obrazu. A to znamená, jsme tady proto, abychom jeho zastupovali. Jsme tady pro zbytek stvoření, aby vidělo, kdyby tady Bůh byl teď, tak takhle by vypadal. Jednal by takhle jako tenhle ten muž nebo tahle žena. My neseme Boží obraz. A my máme poslání starat se o tuhle zemi. Ne zneužít svoji sílu, ale použít, sloužit a starat se. Rodiče se mají starat o potřeby svých dětí, protože my jsme stvořeni s potřebami. A to, že se máme starat o tuhle zemi, tu Bůh zabezpečil ještě navíc tím, že jsme propojeni s touhle zemí, že my potřebujeme určitou výměnu s tím prostředím, ve kterém žijeme. Podobně je tomu tak s dětmi. Děti mají potřeby a Bůh je stvořil s potřebami. Děti se nemohou postarat sami o sebe a nemohou přežít bez pomoci. Rodiče jsou zde na to, aby nejen, aby se postarali o jejich potřeby. Rodiče jsou zde na to, aby tím, že se postarají o jejich potřeby, pomohli dětem fyzicky pocítit, že to je někdo, kdo je miluje. Někdo, pro koho jsou tak důležití, že jsem ochotný nespat. Že jsem ochotný se obětovat, jsem ochotný zapřít svoje potřeby na chvíli, abych se postaral o tohle dítě. A dítě potřebuje tu zkušenost. Já jsem tak důležitý člověk, tak důležitá bytost, že někdo tohle pro mě udělá. To je místo potřeb. A to, že se rodiče starají o potřeby svých dětí, je samozřejmě proto, aby netrpěli, ale zatím je mnohem víc. Je to to, aby děti věděli, že jsou milováni. Já mám jednoho přítele Ndabu v Jihoafrické republice a on je z kmene Zulu a on mě vyprávěl, že kmen Zulu má takový pozdrav, který zní Sawubona. A ten Sawubona znamená vidím tě. Když se dva Zulu potkají, tak řeknou Sawubona. Vidím tě. To je docela mocné vyjádření. To znamená, teď jsem si tě všiml, vidím tě, jsi pro mě živá bytost. A já jsem teďka ten, kdo tě vidí, já jsem s tebou. Teď je okamžik, kdy tě rozpoznávám. A proto máme spolu vztah. Mně se zdá, že to je úžasná ilustrace toho, co se děje ve vztahu s dětmi. Jejich potřeby jsou legitimní. Jejich potřeby jsou rozpoznány. Oni nemusí rozumět svým potřebám. A protože to nedokážou říct, tak je to pro rodiče docela dost práce. Ale jsou to rodiče, kdo potřebuje rozumět jejich potřebám. Jsou to rodiče, kdo si musí dát tu námahu, aby rozklíčovali, co se teďka děje a co to dítě potřebuje. A to udělají proto, nejen aby mu naplnili potřeby, ale to udělají proto, že ho milují. Protože chtějí, aby to dítě pocítilo Boží lásku, protože takhle se Bůh stará o nás. A takhle stvořil tuhle zemi. Že se postaral o všechny naše potřeby. Přestože je to dnes narušené. Je tam docela důležitá poslušnost a je důležité pro rodiče, aby věděli, že poslušnost není cíl, ale prostředek. Není to poslušnost za každou cenu a oni nemusí respektovat moji autoritu za každou cenu. To je jenom prostředek k tomu, aby se naučili respektovat druhou lidskou bytost, aby viděli, že nejen já mám potřeby, druzí mají také potřeby a já je potřebuju respektovat. Nakonec je to proto, aby se naučili respektovat Boha. Aby začali vidět, že Bůh je autoritou, Bůh má právo na můj život a všechny věci v mém životě musí být podřízeny jemu. Děti se učí pomalu zvládat svoje potřeby, zvládat svoje emoce, zvládat svoje impulzy, protože je podřídili Bohu. Rodiče jsou proto, aby jim pomohli v tom. Rodiče jsou proto, aby to dítě poznalo, že moje emoce nemohou dominovat. Musím regulovat. To neznamená, že nemají žádné místo. Emoce jsou důležité. Ale jsou důležité tam, kde prospívají. Když je reguluji, tak pomalu jsem nastoupil pro cestu, abych začal rozumět, co mi vlastně říkají. Prarodiče. V dnešní době se zdá, že babičky a dědečkové jsou jenom proto, aby děti odvedli do školy, přivedli, aby rodiče tam odložili děti, když chtějí si udělat dovolenou a že nemají jiné místo. Myslím si, že to je docela chudý pohled. V biblickém pohledu patriarchové hráli docela důležitou roli. A byli někým, kdo měl stále důležité místo v širší rodině. Jsou to prarodiče, kdo spojují větší rodinu. Kdo vytváří větší kontext pro několik rodin, které v tom mají své místo. Udržují vztahy, informovanost, vazby. To vyžaduje námahu, protože pokud si s tím někdo nedá práci, tak se to prostě nestane. Je důležité, aby rodina nebyla izolovaná, aby rodina měla širší rodinu. Jejíž je součástí a je to úžasné požehnání, pokud to mají. Jinými slovy, děti nepotřebují jenom otce a matku a sourozence. Děti také potřebují strýčky a tetičky a bratrance a sestřenice. To všechno má svoje místo a je to nezaměnitelné. Protože každý má svůj unikátní roli. Moje mladší dcera nedávno scháněla zaměstnání a trvalo to několik měsíců, nemohla najít zaměstnání. A já jsem v jednu chvíli si uvědomil, že ona vlastně diskutuje s mým bratrem, že on se jí snaží dohodit nějakou práci a nějaké tipy. A já jsem si uvědomil, jaké úžasné požehnání širší rodina, že to jsou vazby, které mají skutečně důležité místo. A pokud existují, jsou velmi cenné. Je úžasné, pokud je někdo, kdo na to myslí, a to jsou především prarodiče. Prarodiče nesou duchovní zodpovědnost za celou širší rodinu. Ne fyzickou zodpovědnost, to už nejsou schopni. Ale duchovní a možná vztahovou. Co to znamená? Znamená to několik věcí. Snaží se modlit se za svoji rodinu. Já vždycky jsem žasnul nad tím, když jsem mluvil s lidmi, kteří se obrátili. A většinou taková tendence, když někdo má svědectví, tak začne tím, že moje rodina byla nevěřící, nebo moje rodina byla věřící. A člověk trošku nahlídne do jejich rodiny, ale u mnoha lidí já jsem si povšiml toho, že mnoho lidí řeklo, moje rodina byla nevěřící, o Bibli jsme nikdy nemluvili, o křesťanství jsme, to bylo u nás tabu, ale moje babička byla věřící. Nebo já jsem zjistil, že můj dědeček má na půdě Bibli. To je vlastně strašně málo. Ale já si myslím, že to sehrálo svoji roli. Že to sehrálo svoji důležitou roli. A možná nejenom to, že ten člověk objevil Bibli dědečka na půdě. Ale to, že ten dědeček se modlil. A já jsem přesvědčený, že modlitby mají ohromnou moc. A že to jsou prarodiče, kteří touhle mocí můžou nést svoji rodinu, chránit svoji rodinu. Je to hrozivé, pokud se stanete rodiči a prarodiči dospělých dětí, protože už nemáte žádnou moc nad nimi. Oni si dělají svoje vlastní rozhodnutí, jdou kam chtějí, rozhodují se, jak chtějí. Ale přitom vy si stále uvědomujete ta hrozná nebezpečí, která jsou před nimi. Uvědomujete si, jak prostě můžou špatně rozhodnout. Co se všechno může stát? Máme úžasný nástroj. To je modlitba. Tyhle obavy můžeme přetavit do modlitby. Můžeme nést svoji rodinu a modlit se za ně. Prarodiče také mohou přispívat tam, kde mohou. Ať už jakýmkoliv způsobem. Pomoct. Někdy fyzicky, někdy časově, někdy finančně. a mohou udržovat vztahy s členy rodiny. Vedou ale také dalším důležitým způsobem. A o tom budeme mluvit v té poslední části do větších detailů. Vedou tím, že jsou příkladem. Vedou tím, že jsou skutečně dospělí. Nejen dospělí, ale jsou zralí. Ukazují, jak vypadá zralost. Jak vypadá moudrost. Jak vypadá kristovský charakter. A tím slouží celé rodině. Tím, že jsou stabilním prvkem, možná relativně nestabilní rodině. Přináší něco, co nikdo jiný nemůže přinést. Tím, že mohou být takovým zázemím pro ty, kdo to potřebují ze širší rodiny. Ve skutečnosti být prarodiči je ještě větší zodpovědnost, než být rodiči. Ne menší. I když to není fyzická zodpovědnost, je to duchovní zodpovědnost. A je to nesmírně důležitá role. Rodiny, širší rodiny, kde tahle role chybí, myslím si, že jsou nesmírně ochuzeni. A že je to hrozná škoda. Přesto musím ale sebekriticky říct, protože já už se pomalu dostávám do nějakého takové části života, kde vícem té prarodičovské roli než rodičovské, je docela těžké nalézt člověka, který je skutečně zralý. Který nejenom zestárnul, ale taky dozrál. Není to samozřejmost a není to jednoduché. Jenom jedna myšlenka. To jestli vy budete těmihle lidmi. To o tom rozhodujete teď. To, jaké teď uděláte rozhodnutí, jaké uděláte kroky v životě, co budete budovat, pro co žijete, jestli to budou viditelné hodnoty nebo neviditelné hodnoty, o tom rozhodujete teď. Pak se to už nedá dohnat. Ale to začíná teď, v tuhle chvíli. Chtěl bych říct jenom několik slov o vztazích mezi prarodiči a mezi tou bezprostřední rodinou, mezi rodiči, protože zdá se mi, že v poslední době v tom vzniká dost napětí a domnívám se, že v té minulé době bylo těch napětí ještě víc, než je teď. Domnívám se, že v naší kultuře ne vždycky to dobře zvládáme. Je to určitý citlivý vztah prarodiče a rodiče. Bible říká, že muž má milovat svoji ženu, Efeským 5.25. A má se svojí ženou být jedno tělo, Genesis 2.24. Muž má milovat svoji ženu, má s ní být jedno tělo. Ve vztahu k prarodičům Bible říká, muž má ctít svého otce a matku. Má milovat svoji ženu, má ctít otce a matku. Je to totéž? Není to totéž. To je veliký rozdíl. A myslím si, že v dnešní době si musíme dávat pozor na to, jak jednáme. Co to znamená, že muž má milovat svoji ženu, být s ní jedno tělo, ale má ctít otce a matku? To první, rodiče nebo prarodiče nemají nárok na život svého syna nebo dcery po té, co dospějí. Mají nárok na jejich úctu. Ale nemají nárok na jejich život. Jejich život patří Bohu. To je skutečnost jedna z nejtěžších věcí, předat svoje děti Bohu. Protože my nevychováváme svoje děti pro sebe. My vychováváme své děti pro Boha. Úžasným příkladem je Anna, kněze z první Samuelově, která, když bylo Samuelovi 12 let, odvedla ho do chrámu, předala ho Bohu. To druhé je velmi důležité, aby syn nebo dcera předtím, než vstoupí do manželství, aby se emocionálně oddělili od svých rodičů. To je zdravé, to je to, co Bible říká. Muž opustí otce a matku a připojí se k manželce své. Dokonce do té míry, je pokud by muž neopustil emocionálně svého otce a matku, není schopen manželství. My musíme opustit jeden unikátně blízký vztah, ukončit ho, uzavřít. To neznamená utnout. Ten vztah pokračuje, ale jí úplně jiným způsobem. Musíme ukončit tenhle vztah předtím, než začneme jiný blízký vztah. Tyhle dva vztahy se nemohou prolínat. A to je podmínkou manželství. V tom je ale mnoho těžkostí. Je mnoho mužů, kteří nikdy emocionálně neopustili svoji rodinu. Třeba tím, že se jako dospělí, zralí muži se bojí konfliktu se svojí matkou. S matkou, která ovládá celou rodinu. Nedokáží vstoupit do konfliktu s ní. Jakoby se naučili respektovat první pravidlo rodiny, kde vyrůstali, a to je, nikdy nepřeložíš snídko přes cestu své matky. Není to vždycky matka, je to také otec. Může to být otec. Muž, který nedokáže se zastat svojí manželky, vyhýbá se konfliktu se svojí matkou tam, kde je to správné, přiměřené a správným způsobem. To neospravedlňuje, nepřiměřený způsob. Takový muž neopustil svoje rodiče. A není schopen manželství. Potvrzením emocionálního oddělení je to, že manželka může důvěřovat manželovi natolik, že dokáže ustát vztah s tchýní, kterou možná, pro kterou takový vztah, který není úplně snadný. A ten vztah nemůže ustát, pokud se nemůže opřít o svého manžela. Navenek to vypadá tak, že konflikt je mezi manželkou a tchýní. V realitě. Ten konflikt je zdále, protože ten konflikt není mezi manželem a tchýní. Pokud ti dva mají být jedno tělo, nikdo mezi ně nemůže vstoupit. Nikdo nemůže vstupovat do téhle rodiny a ovlivňovat jejich rozhodnutí. Protože prarodiče respektují rozhodnutí téhle rodiny, celistost téhle rodiny, hranice téhle rodiny. Rodiče nemohou vstupovat do rozhodování manželů a snažit se ho vrátit. Naopak zralí prarodiče jim dají prostor. Řeknou jim, co kdybyste šli a poradili se. Rozhodněte se a my budeme respektovat, jakkoliv se rozhodnete. To je jenom jeden příklad, ale zdá se mi, že dnes je to oblast, která je docela důležitá a kterou i mezi křesťany je docela důležité, jakým způsobem si uvědomovat a hledat řešení. Ta další dimenze jsou širší rodina, stričkové, tetičky, bratranci, sestřenice. To je lidské společenství, je to taková první nejmenší komunita, která přerůstá naši rodinu a je velmi důležitá, protože je to úplně přirozený zdroj dalších vztahů, kterým můžeme důvěřovat. Znova, do těchto vztahů nepatří nic sexuálního. Cokoliv by tam bylo sexuálního, by bylo možné považovat za sexuální zneužití a to je devastující. Právě proto, že se to odehraje ve vztazích, kde by mělo být naprosté bezpečí této oblasti. A proto je to nesmírně cenné společenství, protože nemá obdobu. S lidmi mimo, my nemůžeme vytvořit takové vztahy, samozřejmě výjimečně můžeme. Ale tohle je ta první skupina, kde by tyhle vztahy měly vzniknout. A to poslední, co bych rád zmínil, je duchovní rodina. Zdá se mi zase, duchovní rodina je docela významná v dnešní době, protože mnoho lidí prostě nemá tu bezprostřední rodinu, nebo nefunguje tak, jak by měla fungovat. Mnoho věcí může být narušených. A věci nemusí být úplně na místě. Tím důležitější ale je duchovní rodina. Duchovní rodina může kompenzovat to, co nám chybí v naší širší rodině a svým způsobem. Ona je taková prodloužená širší rodina. A možná není náhoda, že v některých sborech a církvích si stále užívají oslovení strýčku, tetičko, bratře, sestro. Tím znova říkáme docela důležitou věc. Tyhle vztahy pro nás jsou ekvivalentem širší rodiny. Je to boží rodina. Ale možná právě proto je důležitější. A jsou to vztahy, kde by mělo být zase naprosté bezpečí. Poslední věc před obědem. Domnívám se, že lidé, kteří jsou prarodiči ve své rodině, že mají docela důležitou roli také v duchovní rodině. Že by měli být dostupní lidem v obecenství. Že by měli i do života dalších lidí ve společenství přinést roli zralých, dospělých jedinců, kteří mají zájem, kteří se starají, kteří se zajímají, kteří udržují vztahy. Myslím si, že právě proto, že duchovní rodina potřebuje převzít některé role formální rodiny, takže je tam nezastupitelné místo těchto lidí. Samozřejmě předpokládá se, že to je kazatel a starší, ale já si myslím, že to je mnohem víc, že úřad neustanovuje tuhletu roli. Možná to jsou lidé, kteří nemají oficiální roli ve společenství, ale kteří můžou prosítit to společenství tímhletím typem vztahu. A myslím si, že v dnešní době, já bych znova řekl, je neuvěřitelný hlad u mladších lidí, po starších lidech, kteří jsou zralí, kteří se zajímají, se kterými můžou sdílet svůj život. Není to úplně jednoduchá věc, ale tyhle vztahy jsou velmi cenné. Myslím, že duchovní rodina potřebuje duchovní otce, duchovní matky, duchovní bratry a sestry a duchovní strýčky a tetičky a svým způsobem duchovní praotce nebo patriarchy, jakkoliv to nazveme. Prošli jsme vůbec pohled na různé generace a roli a místo různých generací v širší rodině a věřím, že nám to pomohlo i nastínit to, jak může vypadat to, že Bůh jedná v různých generacích a že jedná přes generace. Každý z nás jsme povoláni jedinečným způsobem v jedinečné rodině. To neznamená, že všechny tyhle věci by vás měly deprimovat, který jsem řekl. Protože jediné, co je důležité, je, že Bůh jedná. A Bůh bude jednat ve vaší rodině. Kdekoliv vás povolal, je to jeho povolání. A on bude jednat unikátním způsobem právě tam, kde jste povoláni. Zároveň, každý z nás, ale jsme povoláni ve své rodině. A jsme někde na cestě. A možná je před námi další krok. Možná tohle všechno může sloužit jako inspirace pro to, abychom hledali Pána Boha v tom, jaký je další krok pro mě. Mojí rodině, ať už té nejbližší, anebo širší, anebo duchovní.